ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعن سواح ونقسل لقيسة لغضب الله وركيد ونكوهين وحاكم ذا شان قفو الله حري إني إسكا لقيين نسرا كيشا كي آر اي قيمها الشدال كوانا إزبدل دونين iyo gudoomiye waaxed ka tirsana gudoomiye xafadeediyada garbaharay oo la dilay kulan waan subax wanaagsan dhigistaal waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waa 15ka bisha 12aad ee December sanadka 2022 intaas aad maqashayeen waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayno kuwa ay kuwa kale faafasan ba ku soo dhawaada ciidamada amniga ee ismaamulka Narok ayaa gacanta ku dhigay shan qof oo ku eedeysan inay iska dhigayeen shaqaalaha maamulka canshuurta waa canshuuraha ee KRA shakhsiyaadkan ayaa la qabtay xilli ay markaasii dhibaateeyeen ganacsatada dawladda deegaankaasi tuhmanayaasha oo ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska ayaa hadda maraya baaritaano dheeraad ah bayaan lamaha amaanka kasoo baxay waxa ku cad in askariga kamidka ah shanta ruux ee la xiray hore shaqada looga jeejiyay kadib markii lagu helay falal noocaan oo kala ah talaabadan ee lagu soo qabtay eedaysanayaasha ayaa timid kadib markii mulkiilayaasha goobaha lagu caweeyay ee Narok ay ka shakiyeen dhaqdhaqaaqooda waaxda dambi baarista dalka DCI ayaa laga soo xigtay in tuhmanayaasha ganacsatada ka dalbanayeen lacag badan oo la luusha iyagoo ugu hanjabay inay xiri doonaan goobahooda ganacsi hadii aanan lacagta bixin shanta qof ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Lee Wanjuku aan wagiyo iyo sidoo kale Thomas Mwangi Davis Simuyu iyo hoggaamiyahooda Apanas Kiako sidoo kale waxa howlgalka lagu soo helay kaararka bangiyada ee ATM-ka kaararka shaqaalaha KRA ee sidoo kale timbaraha timbaraha maamulka iyo waxyaabo kale maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka dalka ee KRA ayaa sheeciyay in aan wax isbedel ah lagu sameynin ama wana bishan December ku iman doonin qiimaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee shidaalka tan ayaa imaanayso iyadoo qaar ka mid ah Kenyaanka isku diyaarinayaan inay u safraan deegaanada ay ka soo jeedaan si ay ugu soo dabaaldegaan deegaankooda holiday-da Christmas waxaa xilliyada fasaxa dhinac dhacda in gaadiidleyda ay kordhiyaan qiimaha nooliga lagu raaca baabuurta asaha tee maamulka Ibra ayaa sheegay in qiimaha shidaalka aanan la kordhin doonin ilaa iyo 14ka bisha January sanadka horteena ee 2023 amaba uu ahaan doono qiimaha shidaalka sida hadda u yahay gudoomiyaha gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC Wafula Chebukati ayaa hoggaamin doona 7 qof oo markaasi ku marqaati furi doona 4 sarkaal oo ka tirsan gudiga oo la eedeeyay 4 sarkaal oo ku meel gaar ah shaqada looga istaajiyay ilaa haddana 3 ka mid ah iscaazileen ayaa kala ah Irene Masiida, Juliana Cherera, Francis Wandari iyo Justice Nyanga howlwadeenadan ayaa loo haystaa in bishii 8-aad ee sanadkan ay kasoo horjeesteen natiijadii guud ee doorashada saacado un kadib ka hor inta uu gudoomiyaha si rasmi ah ugu dhawaaqin natiijada talaabadan soo socota ayuu gudi uu madaxweynaha dalka William Ruto arintan u xilsaaray bilaabi doona dhageysiga afkaarta dhinacyada kala duwan
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0
kooxaysan ayaa xalay gudoomiye waaxed ku dilay magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo siday xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka gudoomiye waaxed kala dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allah uu naxariistay Maxamed Sheekh waxaana ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaan degmada Garbaharre ee gobolka Gedo Soomaaliya gudoomiyaha ayaa xilligi la dilay ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala xaafada Xaashiweer oo duleedka magaalada Garbaharre kooxii dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta waxana halkaas gaaray ciidamada amniga dawladda Soomaaliya oo bilaabay howlgallo arinta lagu baaray odayaasha dhaqanka degmada Aadan Yabaal ayaa raisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo ku sugan halkaas waxay ku codsadeen in dawladda ay wax ka qabato baahiyaha ka jira degmadaasi odayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in tan iyo dawladdi dhexe ay degmada Aadan Yabaal wax horumar ah aan la gaarsiin 15 sano oo gacanta kooxda Al-Shabaab ay ku jirtana aanan ka dhicin wax horumar sidoo kale waxay sheegeen in Aadan Yabaal ay tahay degmo taariikhi ah yeeshee aanan ilaahay aanan ilaahay hada jirin wax horumar ah oo degmadaasi la soo gaarsiiyay
marka waxaan dawladda ka codsanayna inay meelaha ayu xawahay ayu burburisay oo isbitaalku kamid yahay isbitaalka ana agaasi ma ka hajir fa saldiga oo ablugo ugu horeey wax barashada oo la aanteer laba idood aan la kala qaadi xawahay biyaha arrimada bulshada bal horta in loo qabto wixii kale waa u soo jeesanayna ilaahay hadii uu yiraahdo salkaan dhulka u dhiga doona waxyaalaha yar yar oo kale gudoomiyaha degmada ay soo magacaabeen laga raba sida garsoorka xawahay sheeg arrimada bulshada say u badan tahay gudoomiyaha degmada laga raba hadda waxaan idin ku soo dhaweeyaynaa inaad timideen dhulkiinu hooyo
magaaladiinu ku soo dhawaada waa degmada aadaya bal rumahaanta degmada aadaya bal waa degmo qadiimiya ilaa dawladda dhexe ay ka dhacday wax horumara ay heshay oo dhaqdhaqaaqa oo xarakaa ma leh walaa hoggaamiye kooxadeeda war looliska ay shaqeeyahayeen ilaa abtinaw wax horumara hay shaqeysa ma leh halkan guryaha koba ku dukadanaysa oo yacni dhaqaale oo annaga naga qaaday oo ku dhisi markaas waaba dhaxnay yacni hadduu dhaqaale oo ku dhisi magaalada oo guriga noogu dhisa waa guri annaga noo hor waa guri birimaha waa marka alxamdulillaah waddankan 15 sano ayaa dalkaas nimankaasu joogeen dadkii magaalada u dhashay waa ka hayaaban ma joogin magaalada waxa amir jiray waa ayaga waxa hadda jooga wax aheynood oo soo socdo kala ma jiraan hadda ka bacd wixii dawladdu ka dhigto day abniga seef garayso dii yacni wax walba waxbarashada ay keento hadday caafimaad ka keento wax walba oo ka dambeeya dadweynuhu imaadooyaan degmadan waa degmo hiiraan yacni xuduud la leh galguduud la leh waa degmo qadiimiya waa degmo taariikh dheer leh marka waxaan rabnaa maadaama ra-iisul wasaarihi soomaaliya uu maanta taagan yahay in wax naloo qabto waxa noogu weyn isbitaalka caafimaadka noogu weyn gabadhi dhali weyso ama qofkii garaafa gaarto $500 $500 aa nagala qaataa $500 ana $500 nagala qaataa saa baawar lagu kiriya dadkuna ma awoodo dowladda madaxda iyo sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay horta isbitaalka noo bilowdo waxbarashada noogu xajiso ayla boor ay noo dhisto jid highwayho madow nasiiya noo qabtaan ayu nooc dadweynuhu markaas magaalada waa lagu soo naqan doonaa waa la imaan doonaa
dowladda dalka Beeru ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo halkaas ka dhaqan gelaysa tan ayaa ku soo beegmayso kadib toddobaadyo dibadbaxyo iyo qallaaso siyaasadeed ay ka tagnaayeen waddankaasi mudaharaadyada ayaa ka dhashay in xilka laga qaaday dibna xabsiga loo dhigay madaxweynihii Beeru Pedro Castillo xaaladda degdega ah ayaa jiraysa soddon cisho waxaana ku dhawaaqay wasiirka gaashaandhigga ee Peru Alberto waxa uu sheegay intana ay ka dhigan tahay in la hakiyey adeegsiga xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku imaatinka waxaa qayb ka noqon karo bandow maadaama la sameeyey burbur iyo sidoo kale rabshado lagu xiray wadooyinka